7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Partidul Acțiune și Solidaritate se pregătește să preia guvernarea, dar nu va fi prea ușor. Președintele Joe Biden a nominalizat un diplomat de carieră pentru a prelua funcția de ambasador la Chișinău după încheierea mandatului lui Derek Hogan. Și rubrica noastră Lumea din jur astăzi despre agricultura ecologică din Moldova. Începem cu știrile cu Alexandru Stode.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubăsari au fost reținuți astăzi de structurile paramilitare din stânga Nistrului. Diana Fetco, șefa Serviciului de Presă al Inspectoratului General al Poliției, a declarat ziarului de gardă că cei doi au fost reținuți în timp ce se aflau pe teritoriul regiunii Transnistrene. Postul TV8 îl citează pe Ioan Mămăligă, șeful Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Poliției, spunând că autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru eliberarea polițiștilor reținuți. Consiliul Concurenței a condamnat scurgerea numită ilicită în presă a unui raport al său în care se spune că principalii 6 importatori de produse petroliere au încălcat legea coordonându-și politica prețurilor la carburanți din 2018 până la începutul acestui an. Într-o notă publicată la o zi după apariția raportului în presă, instituția spune că dosarul presupuselor înțelegeri de cartel este incomplet, iar echipa sa de investigație încă mai examinează argumentele prezentate în apărarea lor de către importatori. Curtea de conturi a anunțat că a fost supusă unui atac cibernetic, iar pagina sa de internet a fost scoasă din uz, fiind distruse toate bazele de date publice. Instituția care verifică modul cum sunt cheltuiți banii publici de către ministere, agenții și alte structuri guvernamentale, la nivel central sau local, spune într-un comunicat că este pentru prima oară când se confruntă cu asemenea situație. Condusă de fostul speaker Marian Lupu, Curtea de conturi pune incidentul pe seama faptului că ar fi efectuat audituri de rezonanță, cum le-a numit, și afirmă că pagina i-a fost distrusă tocmai când urma să mediatizeze rezultatele. Comunicatul nu oferă însă detalii despre instituțiile controlate și despre constatări. 88 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății spune că dintre cazurile noi de infectare, 4 sunt de import din Rusia și unul din Ucraina. Încă 2 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la 6.219. Cu o zi mai devreme, autoritățile medicale moldovene au avertizat că indicele de contagiozitate este în creștere, existând riscul unui nou val al pandemiei de COVID-19 potențată de noile tulpini ale virusului. În România a fost eliberat din închisoare astăzi fostul lider al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, la câteva ore după o decizie definitivă în această chestiune luată de Tribunalul Giurgiu. Instanța a spus că fostul politician îndeplinește criteriile pentru eliberarea condiționată. A ieșit din penitenciarul Rahova în jurul orei 16, spunând că perioada de detenție a fost una de suferință, abuzuri și a afirmat că România ar fi ajuns dintr-o țară prosperă, o dictatură feroce. Dragnea și-a criticat foștii colegi din PSD, numindu-i partid de lași. Liderul actual al socialdemocraților, Marcel Ciolacu, a spus că Dragnea este o persoană privată și că nu-i va comenta declarațiile. Curtea Europeană de Justiție a decis că sistemul polonez de disciplinare a judecătorilor contravine legislației Uniunii Europene, amplificând o dispută de ani de zile care se poate solda cu sancțiuni financiare împotriva Varșoviei. Instanța cu sediul la Luxemburg a spus că noua cameră disciplinară înființată la Curtea Supremă a Poloniei nu oferă toate garanțiile de imparțialitate și independență și că nu este protejată de influența directă sau indirectă ale legislativului și executivului poloneze. Criticii spun că această cameră a fost creată de politicienii naționaliști aflați la guvernare la Varșovia ca parte a efortului lor de a supune sistemul judiciar unui control sporit. Cel puțin 20 de oameni au murit și alte 10 sunt dați dispăruți în urma unor inundații puternice care au distrus mașini și case în vestul Germaniei și în Belgia. Ploile abundente au făcut ca râurile să-și iasă din matcă, iar apele deversate au distrus proprietăți, au cauzat închiderea unor șosele și au dus la evacuări în masă în primele ore ale acestei zile, a spus poliția locală. 10 de oameni au fost dați dispăruți într-un singur sat în apropiere de Köln. Cancelara germană Angela Merkel, care tocmai a plecat în vizită în Statele Unite, a spus că inundațiile sunt o catastrofă și a exprimat solidaritatea cu sinistrații și a promis ajutoare guvernamentale. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, o primește astăzi la Casa Albă pe Angela Merkel, aflată la final de mandat, după ce a condus Germania timp de 16 ani. Se așteaptă că vizita va sublinia continuitatea și stabilitatea relației dintre Germania și Statele Unite, după schimbarea de ton adusă în politica externă americană de președintele Biden, care pledează pentru legături strânse cu aliații tradiționali, spre deosebire de predecesorul său, Donald Trump.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la ce o regăsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm ca sâmbătă să nu ratați următorul podcast post-electoral al Europei Libere, semnat de Liliana Barbaroșie.
O luptă s-a încheiat, alta abia începe.
Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe cu tancuri. Am avut și politicieni pro-europeni declarați, care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni, iar seara discutau cu combinatori care au fraudat bănci. Ne-am înțeles că e nevoie de un alt tip de politicieni, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, curați.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cred că ea începe acum.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Împreună cu un analist și un sociolog de la Chișinău încercăm să ne lămurim ce a dus victoria partidului președintei și ce trebuie să aducă el oamenilor care l-au votat. Ne puteți asculta la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
A fost o invitație semnată de Liliana Barbaroșie. Și tot ea a căutat să afle astăzi cât de simplu sau de complicat va fi pentru Partidul Acțiune și Solidaritate să preia guvernarea și să facă reforma pe care și-o doresc oamenii și pe care au promis-o, câștigând astfel o victorie cu totul deosebită în alegerile parlamentare anticipate de duminica trecută.
Toate punctele vamale moldovene au fost blocate în această dimineață vreme de o oră și jumătate din cauza opririi sistemelor informaționale. Oprire cauzată la rândul ei de o defecțiune în sistemele de răcire a serverelor, așa cum a anunțat instituția. Apoi o problemă similară a fost semnalată de Curtea de Conturi, care a anunțat că un atac cibernetic i-ar fi oprit pagina oficială și i-ar fi distrus toate bazele de date publice. Cele două incidente au loc într-un moment în care Partidul Acțiune și Solidaritate, câștigătorul detașat al alegerilor de duminică, a semnalat prin gura mai multor membri ai săi că este hotărât să înceapă imediat curățarea de corupție a instituțiilor publice. Iar Natalia Gavrilița, vicepreședinta formațiunii, al cărei nume este invocat primul în lista de potențial viitor șef de executiv, a lăsat de înțeles că remanicherile despre care au tot vorbit colegii ei după alegeri nu sunt o glumă.
Noi avem un obiectiv: să curățim instituțiile statului, să pedepsim hoții care au furat de la oameni. Evident că două zile după alegeri nu avem toate soluțiile, dar acesta este obiectivul nostru de bază. Și el este absolut necesar pentru ca instituțiile statului să înceapă să lucreze pentru oameni. Și eu am un apel către persoanele care știu că sunt compromise, să nu ne aștepte pe noi, să plece cât mai repede, să-și pregătească exitul, pentru că în moment când vom veni noi vom avea un alt tip de discuție, însă oamenii cinstiți la locul lor în instituțiile publice nu trebuie să-și facă griji, nu trebuie să se teamă.
Între cei care deja au demisionat figurează de exemplu șefa Cancelariei de Stat. Cele două incidente cibernetice pe de altă parte de la Vamă și de la Curtea de Conturi au lăsat mult de bănuit. Iar Sergiu Tofilat, expert al comunității Watchdog Moldova, a explicat Europei Libere ce motive de suspiciune ar avea personal.
Spunem așa, trebuie să fie un organ credibil care să constate de unde au venit atacurile, cine stă în spate. Deocamdată noi așa instituții credibile nu avem în Republica Moldova, eu nu știu, n-am încredere în nimic. Prima senzație, așa, ca o versiune, poate fi că băieți șterg urmele. Adică deranjează unica chestie ca să se întâmplă după alegeri. Băieți mai devreme sau mai târziu să trebuiască să plece și cumva încearcă să șteargă urmele.
Printre instituțiile care riscă să fie primele remaniate figurează, așa cum a menționat zilele trecute un alt membru al PAS, Andrei Spânu, Consiliul Concurenței, criticat anterior adesea de președinta Sandu, Agenția Proprietății Publice, confruntată și ea adesea anterior cu critici, Consiliul Audiovizualului și Agenția pentru Reglementări în Energetică. Între timp, un nou semn de nemulțumire i-a trimis liderul PAS, Igor Grosu, procurorului general, Alexandru Stoianoglu. Atunci când a spus zilele trecute într-o apariție mediatică că nimeni nu este total inamovibil și a sugerat că rezultatele procuraturii în lupta cu corupția mare s-ar fi lăsat prea mult așteptate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Moldova sunt plantate aproape 29.000 de hectare cu produse certificate ecologic, ceea ce înseamnă cam 1% din totalul terenurilor agricole. În ce privește producătorii, datele Ministerului Agriculturii arată că ar fi peste 150 de agricultori certificați eco. Asociațiile din domeniu spun că, de fapt, doritori ar fi mult mai mulți. Ce-i descurajează? Legislația depășită și birocrația excesivă. Recunosc agricultorii cu care a stat de vorbă studenta Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Nicoleta Stavilă, stagiară la Europa Liberă și care semnează rubrica noastră săptămânală de astăzi, Lumea din Jur.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Părinții noștri făceau agricultură și eu nu știu cum am ales profesia asta, dar mi se pare că am nimerit.
Grigore Burkin, din Dubăsarii Vechi, Criuleni, e țăran de când se ține minte, dar agricultură ecologică practică de peste 10 ani. Mai în glumă, mai în serios, zice că jumătate din acești ani i-a dedicat obținerii certificatului ce ar demonstra că produsele pe care le cultivă sunt ecologice. Munca la câmp e grea, mai ales pentru cineva care investește în substanțe prietenoase cu mediul înconjurător și care pune preț pe calitate, spune Grigore Burkin.
Am fost în Olanda. În 2014 am fost în Statele Unite chiar la o școlarizare pe creșterea legumelor bio. Până la aceea tot noi nu ne stăruiam așa multe chimicate să introducem și acum tot așa eu mă stăr cât mai puțin.
L-am întrebat pe fermier cine dă o mână de ajutor în gospodărie. Mi-a făcut semn cu ochiul spre una dintre cele 4 sere în care crește legume. O femeie între două vârste tocmai voia să ne salute. După zâmbetul larg al lui Grigore Burkin, mi-am dat seama că e soția sa, Iulia. Are o experiență de 34 de ani în pedagogie și ultimii ani își ajută soțul și mai nou feciorul să crească legume. Vacanța de vară înseamnă odihnă doar pe hârtie, spune ea. În realitate își petrece cea mai mare parte a timpului vorbind cu plantele.
Culeg roșiile, deci le pregătesc pentru ziua de mâine, deci trebuie să culeg foarte atent. Acum, la prima etapă, primile buchete se culeg foarte ușor.
Ce fel de soi e acesta?
Soiul acesta care îl vedeți este sandoline.
Astea sunt, am văzut, mărunte, mai lunguiețe, galbene.
Noi considerăm că cu acestea se ocupă amatorii. Noi suntem profesioniști, ca să zicem. Așa. Și ne ocupăm cu soiurile care sunt producție largă, ca să zic așa, pentru care se...
În cantități mai mari, da, cantități se vând mai bine, da?
Soților Burkin le-a luat cam 5 ani să obțină certificare eco. Pentru că fac agricultură pe câmp protejat și pot proba foarte lesne puritatea, iar un certificat eco justifică și prețul mai mare pentru produse care sunt foarte căutate, spune Grigore Burkin. Din motive similare și Vasile Niculița a decis să creeze o fermă a legumelor și verdețurilor. deține peste 5 hectare de pământ, iar pe jumătate a plantat o livadă de nuci. Din start și-a propus să crească produse ecologice pentru că piața de desfacere pentru mărfuri bio există, doar că procesul de obținere a certificatului eco este costisitor și pe alocuri de lungă durată, spune Vasile, care în prezent trece prin așa numita perioadă de conversie.
Conversia ar fi că agricultorul trebuie să adapteze și ferma lui, să adapteze după cerințele agriculturii.
Da. Și cu acest certificat tu poți să spui că sunt produse ecologice sau încă nu poți?
Nu, deci prin lege nu e permis.
Și cum ți se pare procesul acesta de certificare?
E birocratic, tare mult birocratic și eu ce trebuie să fac și pe agricultor, trebuie să fac și pe contabil, trebuie să fac de toate și e obositor, chiar e mult de lucru.
În ultimii ani, interesul fermierilor pentru agricultura ecologică a crescut. În condițiile de evidență de la Ministerul Agriculturii sunt peste 152 de antreprenori care cultivă produse ecologice. Deși numărul lor este în creștere, șefa Serviciu de Producție Ecologice și Produse cu denumire de origine, Marcela Stahi, spune că o bună parte dintre fermieri sunt descurajați de legislația depășită, în opinia lor. Problema e că certificatele din Republica Moldova nu sunt recunoscute internațional. Prin urmare, cei care vor să-și exporte marfa sunt nevoiți să-și certifice produsele și în țara unde urmează să ajungă acestea. În funcție de suprafață, întreg procesul îl poate costa pe un agricultor de la câteva sute până la câteva mii de euro. De ce autorizațiile eliberate în Republica Moldova nu sunt recunoscute internațional? Pentru că țara încă nu și-a armonizat legislația din domeniu cu cea a Uniunii Europene, explică Marcela Stahi. De aproape 5 ani, Ministerul Agriculturii încearcă să treacă de Parlament o nouă lege care ar oferi soluții.
Din acest considerent, acum agenții economici foarte dificil efectuează exporturi. Ei trebuie să-și caute un intermediar la noi sau un organism internațional. Nu toți cunosc engleza. E greu de a identifica sediile, de a găsi pe cineva din organele astea de certificare internaționale cu care ei se contracteze și să exporte produsul.
De peste 6 ani, în Republica Moldova există o asociație care sprijină agricultorii care își doresc să crească produse ecologice. E vorba de Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Republica Moldova. Pe scurt, MOFCA. Ion Belotcaci, expert și coordonator de proiect, atrage atenția că un producător care vrea să-și certifice marfa trebuie să demonstreze că semințele pe care le utilizează sunt dintr-o sursă sigură și nu sunt modificate genetic, că folosește tehnică agricolă ce nu dăunează mediului ambient și evită chimicalele nocive pentru fertilizarea solului.
Agricultura ecologică nu este agricultura naturală, ce o facem noi în grădină, oricum mai spun alții că face bunica sau bunicul nostru. Mare majoritate a agricultorilor din Republica Moldova nu conștientizează. Ei se gândesc că e ceva tradițional și dacă nu ai folosit chimicate, produse fitosanitare, asta înseamnă că e ecologic, nu doar asta.
Ion Belotcaci mai spune că agricultura organică reprezintă o ramură în dezvoltare în Republica Moldova și care, pe lângă schimbări tehnice și legislative, are nevoie și de schimbarea mentalității. Ce presupune asta? E vorba despre capacitatea de a fi deschis spre inovații, spre rigorile agriculturii ecologice, care înseamnă nu doar venit în plus, ci produse sănătoase, sol protejat și un mediu înconjurător mai curat. Din Chișinău, Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a avansat ieri nominalizarea diplomatului de carieră Kent Doyle Loxton pentru funcția de ambasador la Chișinău, după încheierea mandatului actualului ambasador american Derek Hogan. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Recente numiri de ambasador dau la iveală strategia președintului Biden cu privire la corpul diplomatic al Statelor Unite. Numirile politice sunt alternate cu diplomați de carieră, numiți ambasadori, unul dintre obiective fiind refacerea moralului angajaților Departamentului de Stat, care au fost deseori marginalizați și chiar insultați de Donald Trump. Biden, care de-a lungul carierei sale a colaborat deseori cu Departamentul de Stat, își dorește un alt fel de relație cu diplomații de carieră și instituția pe care o respectă. Ieri, anunțul Casei Albe a inclus numirea fostului senator de Arizona, Jeff Flake, ca ambasador în Turcia. și pe cea a lui Kent Luxon, fost adjunct al șefului ambasadei americane la Berlin și colaborator apropiat al fostului secretar de stat John Kerry, în echipa căruia pregătea călătoriile ca ambasador în Moldova. Flake a fost coleg cu Biden în Senat, dar faptul că e republican scoate în evidență o altă opțiune a președintelui Statelor Unite, o diplomație care să includă ambele partide. Turcia este un post complex, date fiind relațiile tensionate dintre Ankara și Occident în ultima vreme. Luxon este un diplomat cu mare experiență și faptul că în ultimii ani a fost șeful consilierilor adjunctului secretarului de stat pentru creștere economică, energie și mediul înconjurător reprezintă din start un sprijin substanțial în domenii de mare relevanță pentru noul regim de la Chișinău, investit cu încrederea populației, dar în același timp având complicata misiune de a redresa un sistem disfuncțional și a răspunde așteptărilor populației care a optat cu un vot substanțial pentru normalitate, dezvoltare, transparență și cinste. De remarcat de asemenea este că ambasadorul nominalizat are experiență în regiune, între posturile sale precedente, numerându-se director al biroului pentru Rusia, adjunct al ambasadorului în Georgia și atașat politic la Kiev, Ucraina și Almaty, Kazakhstan. Ken Luxon stăpânește limbile rusă, ucrainiană și germană. O altă numire relevantă anunțată ieri este o altă politică, Dennis Campbell Bauer, care a contribuit la campania lui Biden și a fost ambasadoare în Belgia în timpul administrației Obama pentru postul de ambasadoare în Franța și Monaco. Să nu uităm că atât secretarul de stat Blinken, cât și ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, provin din cadrele Departamentului de Stat, fiind la un moment dat diplomați de carieră. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comisia Europeană a anunțat astăzi declanșarea împotriva Poloniei și Ungariei a unei proceduri judiciare numită procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, sau în engleză infringement procedure. În ambele cazuri este vorba de nerespectarea drepturilor comunității LGBT. De la Bruxelles, cu mai multe explicații, Dan Alexe.
Procedura urmează o serie de etape prevăzute în tratate și se ajunge în cele din urmă în fața Curții Europene de Justiție, care poate decide importante sancțiuni financiare împotriva celor două state. În cazul Ungariei e vorba de legea adoptată luna trecută, dirijată împotriva propagandei homosexuale, dar care, prin felul vag în care e formulată, asimilează homosexualitatea cu pedofilia. Legea maghiară interzice reprezentarea unor persoane homosexuale în materialul educativ, dar și la televiziune, la orele de vârf, precum și în filmele destinate tineretului. O lege care ar putea face ca filme sau cărți pentru copii ca Harry Potter să fie interzise în Ungaria din pricina aluziilor lor la o altă identitate sexuală posibilă. În cazul Poloniei e vorba de chestiunea acelor localități care încă din 2019 s-au declarat zone libere de LGBT, ceea ce încalcă flagrant dreptul comunitar. Comisia caută acum să decidă dacă acele localități poloneze mai pot primi fonduri europene. Că poziția Uniunii Europene și cea a Ungariei și Poloniei n-ar putea fi mai diferite și opuse, s-a văzut și atunci când în luna martie o foarte largă majoritate a eurodeputaților a votat o rezoluție prin care au declarat simbolic Uniunea Europeană o zonă de libertate pentru persoanele LGBT. Cu totul, 292 de eurodeputați au votat atunci pentru și doar 141 împotrivă. Cele două țări, Ungaria și Polonia, au acum două luni pentru a răspunde în scris comisiei, iar în absența unei reacții satisfăcătoare, cele două guverne vor fi trimise în fața justiției europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Activiștii de mediu au caracterizat drept insuficient și chiar ipocrit un plan de măsuri anunțat de Comisia Europeană pentru combaterea schimbărilor climaterice. Mai multe organizații și personalități au avertizat că multe măsuri vor intra în vigoare prea târziu, iar altele sunt pur și simplu insuficiente pentru oprirea distrugerii planetei. O relatare semnată de Mircea Țicudea.
Organizația de mediu Greenpeace a folosit două metafore în reacția ei la planul Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climaterice. Foc de artificii peste groapa de gunoi și victorie obținută la săritura în înălțime prin intrarea pe sub bară. Directorul Greenpeace pentru Uniunea Europeană, Horgoris, a completat metafora atletică spunând: nu ai voie să ignori regulile de joc, după cum n-ai voie să ignori știința climaterică. Întregul pachet de măsuri se bazează pe o țintă ce nu va putea opri distrugerea sistemelor vitale ale planetei. Orgoris mai spune că, în ciuda fanfarei, multe măsuri anunțate nu vor intra în vigoare vreo 10 ani, chiar mai mult, și dă ca exemplu că automobilele poluante se vor mai vinde cel puțin până în 2035. Greenpeace nu crede nici în altă măsură anunțată la Bruxelles, anume constituirea unei piețe de permise de emisii de carbon pentru transportul rutier. În opinia activiștilor, aceasta ar putea duce numai la creșterea prețului carburanților și afecta populația mai săracă, fără să garanteze în vreun fel reducerea semnificativă a emisiilor. Noua taxă pe kerosen nu va fi aplicată integral mai devreme de 2033 și va prevedea numeroase excepții. Alt neajuns ar fi, după Greenpeace, că industriile poluante vor continua să primească alocații gratuite de emisii până în 2035. O prevedere cheie a planului european, ajustarea în sus a țintei de energie regenerabilă la 40% față de 32% acum, este considerată de Greenpeace prea modest pentru a limita creșterea temperaturii planetei la 1,5 grade față de nivelul de la începutul Revoluției Industriale. Un reproș extrem de dur se referă la faptul că planul Uniunii Europene nu oprește arderea copacilor în scop energetic, întrucât toată biomasa lemnoasă continuă să fie considerată energie regenerabilă. Această lacună, văzută în lumea întreagă și nu doar în planul Uniunii Europene, a fost criticată aspru zilele trecute de cunoscuta activistă suedeză Greta Thunberg, care a atras atenția asupra stării deplorabile a pădurilor din țara ei, Suedia, o țară care se laudă și este lăudată pentru presupusa ei grijă față de mediu. Ceva mai devreme, Thunberg ținuse un nou discurs nemilos la adresa oamenilor politici care, spune ea, se prefac că le pasă de mediu.
What you are doing is not about climate action or responding to an emergency.
Ceea ce faceți voi, le-a spus Thunberg oamenilor politici, nu are de-a face cu combaterea schimbărilor climaterice. Astea sunt tactici de comunicare deghizate în politici. Voi, mai ales liderii țărilor bogate, vă prefaceți că v-ați schimbat, că i-ascultați pe tineri, când de fapt continuați să faceți ce ați făcut mereu, a spus Thunberg la 2 iulie într-o adresare video către o adunare de lideri din Austria. Planul de măsuri al Uniunii Europene, lansat la 14 iulie la Bruxelles, a fost criticat nu numai de activiștii pentru mediu, ci și de guverne și companii, desigur, din altă perspectivă. Rusia, de exemplu, a atras atenția asupra prevederii privind introducerea unei taxe de import pe carbon, adică pe produse a căror prelucrare presupune emiterea unor mari cantități de carbon, ca oțel, aluminiu, ciment, îngrășăminte chimice sau electricitate. Ministerul Economiei de la Moscova a spus că noua măsură, prevăzută să intre în vigoare treptat din 2026 și urmând să aducă în vistieria europeană 10 miliarde de europeni, ar putea afecta exporturi rusești în valoare de 7,6 miliarde de dolari. Prevederea a fost criticată de asemenea din aceleași rațiuni de Australia, ca și de oficiali guvernamentali din Coreea de Sud. Producătorii de aluminiu din Uniunea Europeană, la rândul lor, au atras atenția că ei ar pierde, de fapt, cel mai mult din aplicarea taxei de import pe carbon. Asta pentru că companiile din țări terțe ar găsi căi de a ocoli restricțiile, punându-i pe producătorii europeni într-o poziție competitivă mai slabă. Planul european a fost criticat și de dreapta politică europeană. Asta nu doar în baza rezervelor ei tradiționale față de grija pentru mediu, ci și din rațiuni naționaliste. Armin Laschet, de la Uniunea Creștin-Democrată Germană, CDU, posibil viitor cancelar german, a atras atenția că asumarea comună de către europeni a planului nu trebuie să aducă daune industriei germane, insinuând că țărilor care, spre deosebire de Germania, nu mai au de fapt producție industrială, ci numai servicii și bănci, le-ar fi mai ușor să facă față restricțiilor Uniunii Europene.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, editorialistul Adrian Ciubotaru scrie despre o victorie la PAS. Citez: ca și toți cei care au reportat succes în politica moldovenească din 91 încoace, Maia Sandu a arătat că își cunoaște foarte bine electoratul. Ea a înțeles de ce au nevoie votanții convențional pro-europeni din RME. De o singură forță de dreapta, dirijată de un lider puternic și ferm, coagulantă în interior și sprijinită univoc din afară de Occident. Mircea Veciobanu, în articolul său de fond la Cumpăna Apelor, susține că schimbarea era absolut necesară. Ori cel mai mare pericol și cea mai mare dezamăgire ar fi fost rămasul pe loc. În comparație cu ce am avut, e un enorm pas înainte. Citez, amenințările umbrelor trecutului vor determina căile deloc simple ale noii direcții. Cineva compara PAS cu PCRM din 2001. Nu e o bună comparație. Comuniștii nu dispăruseră, ei se revopsiră în socialiști. Mai curând PAS ar trebui să ia aminte la experiența deloc roz a partidului lui Zelenski, care a intrat în Parlament pe pârtia făcută de președinte, iar azi are un rating de 3 ori mai mic. Aici e de meditat. Nimic nu e asigurat în politică. Fiecare redută se recucerește zilnic, a mai spus Ciobanu.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.